ötən ilin bütünündən daha çox olub. Bu vəziyyətin davam etməsi ilə həm indiki, həm də keçmiş rəsmilər, eləcə də təhlükəsizlik qurumları olan siyonistlər bu zorakılığın ağır nəticələri barədə xəbərdarlıq ediblər. Siyonist aparteydinə cavab olaraq, fələstinli döyüşçülərin şəhadət əməliyyatlarının miqyası artır və İsrail hakimiyyəti siyonist yaşayış məntiqələrinin, xüsusilə də İrdan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən yaşayış məntiqələrinin təhlükəsizliyindən son dərəcə narahatdır. Bu rejimin hərbi nazirliyində və təhlükəsizlik qurumlarında məsul vəzifəli şəxslər bu rejimin daxili təhlükəsizlik naziri İtmar Ben-Guvirin fələstinli əsirlərə qarşı hərəkətləri nəticəsində bölgədə vəziyyətin partlaması ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. İsrailin Müharibə Nazirliyinin rəsmiləri mövcud vəziyyəti belə izah ediblər. Bir əlində yanğın söndürən, digərində isə alovlandırıcı bölgə yanacaq. Dünən fələstinlilərin siyonist rejim və mühacirlərin cinayətlərinə reaksiyasının davamında 17 yaşlı fələstinli yeniyetmə işğal olunmuş Qüds-də soyuq silahla hücum edib 3 siyonisti yaraladı. İşğal olunmuş Qüds-də İslami Müqamət Hərəkatı Həmasın sözçüsü Muhammed Hamadə vurğuladı ki, Qüds şəhərinin köhnə hissəsində baş verən soyuq silah hücumu siyonist işğalçı düşmənin Əl-Xəlildə cinayətlərinə təbii cavabdır. Bu arada siyonist rejimin mediasının məlumatına görə bu ilin əvvəlindən fələstinlilərin İrdan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlar zamanı 36 siyonist, o cümlədən əskərlər və qəsəbə sakinləri həlak olub, 109 nəfər də yaralanıb. Siyonist Mariv qəzeti bir xəbərdə işqalçı rejimin mövcud vəziyyətini son 2-10 illiyin ən pis vəziyyəti kimi qiymətləndirib və ikinci intifazədən sonra belə bir vəziyyətin olmadığını yazıb. Şübhəsiz ki, bu il son 2-10 illikdə ikinci intifazədən sonra ən ağır ildir. Bu hesabatın davamında bildirilir ki, son bir ildəki intensiv əməliyyatların çoxu bu bölgələrdəki Cenin, Nablus və digər kətlərdən qaynaqlanır. Amma İsrailin təhlükəsizlik qurumlarını terrorla bağlı təəccübləndirən bu əməliyyatların bütün İrdan çayının qərb sahilinə yayılmasıdır. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda bugün İranda və dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Sentyabr 1822-ci il Braziliya Portuqaliyadan müstəqillik qazanmağa müvəffəq oldu və 7 sentyabr ölkənin milli günü adlandırıldı. Braziliya 1494-cü ildən Portuqaliyanın müstəmləkəsi olmuşdur. Portuqaliya bu ölkənin hindlərini istismar etməklə kifayətlənmədi və milyonlarla qaradərililəri Afrikadan Braziliyaya əkinçilik üçün qulluqçu kimi gətirdi. 19-cu əsrin əvvəllərində Portuqaliya Napoleon Bonaparte tərəfindən işğal edildikdən sonra Portuqaliya imperatoru ailəsi ilə birlikdə Portuqaliyanın müstəmləkəsi olan Braziliyaya qaçdı və bu səbəbdən Braziliyada vəziyyət qarışdı. Napoleonun məğlubiyyətindən sonra Portuqaliya imperatoru ölkəsinə qayıtdı, lakin oğlu Braziliyada hakim oldu. 14 ildən sonra bugün o, Braziliyanın Portugaliyadan müstəqilliyini elan etdi və özünü Braziliya İmperatoru 1. Pedro adlandırdı. Braziliya siyasi sistemi 1889-cu ildə Respublikaya çevrildi. Sahəsi 8 milyon 500 min kvadrat kilometrdən çox olan Braziliya, Atlantik Okeana sahilində Cənubi Amerikanın mərkəzi və şərqinin çox hissəsini əhatə etdi və Argentina, Paraguay və Uruguay ilə həmsərhəddir. Şəhrivər 1392-ci il İranın tanınmış hüquqşünası Ayətullah Seyid Həsən Tahiri Xürrəmabadi vəfat edib. O, Hicri Şəmsi 1317-ci ildə Xordad ayının birinci günündə İranın mərkəzi şəhərlərindən biri olan Xürrəmabadda anadan olmuşdur. Onun atası mərhum Hac Seyid Heydər Tahiri Xürrəmabadi, mərhum Ayətullah Hac Şeyx Əbdülkərim Hayri Yəzdinin görkəmli tələbələrindən biri və İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhin yaxın dostu idi. Ayətullah Seyid Həsən Tahiri Xürrəmabadi ilkin təhsilini başa vurduqdan sonra Qum şəhərinə getmiş, orada İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyh ilə görüşmüş və onun dərslərindən bəhrələnmişdir. Pəhləvi rejiminə qarşı mübarizə illərində dəfələrlə Savak tərəfindən təqiblərə, dəfələrlə sürgünə və ya həbslərə məruz qalmışdır. Amma onun inqilaba düzgün baxışı, eləcə də İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala əleyhə xalis itaat və ona böyük maraq göstərməsi onun üçün qürbət və zindanı asanlaşdırdı. Ayətullah Tahirinin siyasi fəaliyyəti təkcə inqilabdan əvvəlki dövrlərlə məhdudlaşmır. İran İslam inqilabının qələbəsindən sonra o, həm də Konstitusiya Xubrəqan Məclisinin üzvü, Qum Elmiyə Hövzəsinin Müəllimlər İcmasının üzvü, Beytullah Əl-Həramda həc və zəvvarlarla bağlı məsələlərdə imamın nümayəndəsi kimi müxtəlif vəzifələrdə olub. Ayətullah Seyid Həsən Tahiri uzun sürən xəstəlikdən sonra nəhayət 16 şəhrivər 1392-ci il Şənbə günü səhər Qum şəhərinin Şəhid Behişti xəstəxanasında 75 yaşında vəfat etdi. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Bir daha növbəti verilişimizin vaxtı gəlib çatmışdır. Bu verilişdə yenə də Gülüstan kitabının başqa bir hekayəsini sizin üçün oxuyub, onun haqqında imkan daxilində məlumat verəcək. Hörmətli dinləyicilər, bugün sizin üçün Gülüstan kitabının 8-ci fəsli, demək, söhbət qaydaları haqqında olan fəslin 108-ci hekayəsini seçmişik. Ümid edirik, bu hekayə sizin xoşunuza gəlmiş olsun.
حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد نخوانده‌اند مگر سرو را که ثمره‌ای ندارد، در این چه حکمت است؟
Bir filosofdan soruşdular, Allah bu qədər hündür, qocaman ağaclar yaradıbdır. Nə üçün meyvəsiz sərv ağacından başqa heç birinə azad demirlər? Dedi, ağaclardan hər birinin müəyyən vaxta bəhrəsi olar. Ona görə onlar gah açılar, gah solar. Sərv ağacının isə heç bir barı yoxdur. Odur ki, həmişə təzədir. Bu isə azadələrin sifətidir. Hər keçən hadisəyə qəlbi verib aldanma. Xəlfədən sonra da çox Dəclə axar Bağdada. Bacarırsansa əgər, nəxl kimi xurma yetir. Mümkün olmazsa yaşa, sərv kimi azadə.
حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد نخوانده‌اند مگر سرو را که ثمره‌ای ندارد، در این چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره‌ای معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان. برانچه می گذرد دل منه که دجل بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرت زده است براید چو نخل باش کریم، ورت زده است نیاید چو سرو باش آزاد.
Hekayədə Dəclə çayından ada aparılıb. Dəclə Asiya çaylarındandır. 1900 kilometr uzunluğu var. Türkiyədən başlanır, İraqın Bəsrə şəhəri yaxınlığında Forata qovuşaraq Şətt Ərəb çayını əmələ gətirir. Türkiyə, Suriya və İraq torpaqlarından keçir. Çayın 1418 kilometri İraq ərazisindən, təxminən 400 kilometri Türkiyədən, cəmi 44 kilometri isə Suriyadan keçir. Ən böyük qolları Böyük və Kiçik Zab, Dəyalə, Kərhə və Əl-Üzəym çaylarıdır. Dəclə çox böyük və sulu çay olduğu üçün Bağdadla Mosul arasında gəmilər də onda hərəkət edir. Səkli dostlarımız, hekayədə xəlifədən də ad aparılıb. Xəlifə canişin deməkdir. Burada isə məqsəd İslam Peyğəmbərinin canişinidir. Bağdad şəhərinin də adına rast gəlirik. Bağdad vaxtilə Abbasi xəlifələrinin mərkəzi idi. Hazırda da İraqın paytaxtı və ən böyük şəhəri hesab olunur. Bağdad Ərəb dünyası və yaxın şərqin tarixi və mədəni şəhərlərindən biridir. Ümumiyyətlə, hekayəmiz sərv ağacı ətrafında dolanır. Sərv ağacı müqavimət, başucalıq, azadəlik simvoludur. Xalq arasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Həmişə yaşıl olur, ancaq meyvəsi olmur. Tikmədaşlı böyük xəlq aşığı Xəstə Qasım da bu məsələyə belə toxunur. Sir vermə nadana, sir vermə pisə, İstər qəlbi ya inciyə, ya küsə, Ot kök üstə bitər, əslin nə isə, Yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz. Sərv ağacı hər ağacdan ucadır, Əsli qıtdır, budağında bar olmaz. Nə isə bayatlarımızda da bu məsələyə rast gəlirik. Misal üçün, sərv ağacı qocalmaz, namərd başı ucalmaz. İnsan gözü tox olsa, dünya boyu acalmaz. Bəli dostlar, həm farsçada, həm də Azərbaycan ədəbiyyatında sərvağacı, həm də xoşqamətli, uca boylu insana da nisbət verilir. Dədə Ələsgər məşhur sarı köynək qoşmasında deyir, Tuti dilli sərvi boylu salatın, yoxdur mərhəməti bu səltənətin. Göndər gəlsin Ələsgərin xələtin, eyləmə əməyin, zay sarı köynək. Xalq şairi Vahid isə deyir, Dedim ağlatma məni sərvi boyun şövqünda, Dedi göz yaşını bihudə rəvan eyləmisən.
Hayat baxçasını yayıl, bağ bağını bizim yayıl. Hayat baxçasını yayıl, bağ bağını bizim yayıl. Yaprağı söz açan, güller bizdədir. Bizdən yan ilham alıyor. Bizdən ilham alı şeyda bülbüllər Nəğməyə can verən dillər bizdədir Vahidəyəm, qüssədən, qəmdən azadayam Xəlqimin dostuyam, yadlara yavdayam Bəzəhli ölkəmə baxdıqca şadam Bəzəhli ölkəmə baxdıqca şadam Yaşıl başlı sonalar, güllər bizdə Aman, aman, bedad aman,
Laylalarımızdan da bir misal çəkməyi məsləhət gördük. Balam, bir sevin görüm, sərvi tək, boyun görüm. Tanrıdan arzum budur, balamın toyun görüm. Nəysə, burada Sədinin hədəfi sərv ağacının ancaq azadəlik xüsusiyyətidir. Çünki azadəlik heç zaman köhnəlməyən, aradan getməyən, həmişə diqqət mərkəzində olan, bəyənilmiş, üstün insani özəlliklərdəndir. İnsana şərəf verir, yaşayışa isə məna. Şiələrin böyük imamı, şəhidlər ağası Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam da bu haqda namərd insanlara müraciətlə buyurur, dünyada diniz olmasa, hürriyyətiz olsun. İstəkli dostlarımız, bu hekayə haqqında izahatımız bu qədər. Verilişin sonunda verilişdə əməyi olanların adını da çəkmək istərdik. Verilişin yazarı və diktor mən Fatimə Fəximi, farsça mətni oxuyan Yusif Əzəmi, rejissorumuz və səs mühəndisimiz Seyid Həsən Seyidyan. Gələn görüşə qədər sağ qalın.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید التفات زمانه شهید التفات زمانه 1329 شمسی ایلی خردادن üçünde Meşkinşəhr şəhərində anadın olub. İltifat təzəcə addımlamağı başlamışdı və başqa uşaqlar kimi hara getsə sərgərdan gəzməyi xoşlayırdı. Bir gün anası onu görməyincə evin açıq təndirinə düşdü. Onun fəryadını eşidən ev adamları təndirə tərəf qaçaraq az yaşlı uşağı oddan çıxardılar. Ancaq bədəninin bir hissələri yanmışdır. Valideynlər dua edib həkimin ağzına baxırdılar. Həkim ölüm təhlükəsinin aradan qalxdığına və övladının sağ qalacağına əmin olduqlarını dedi. Ata övladının müalicəsi üçün əlindən gələni satdı ki, nəhayət sağaldı. İltifat ev məktəbində oxumağa başladı. Çox keçmədi ki, o Quranı öyrəndi və 5 yaşında namaz qılmağa başladı. O, dini və ibadət işlərində əlavə boş vaxtının bir hissəsini idmanla və məhəllə məscidində işləməklə keçirdi. Səsi gözəl olduğu üçün əzan verir, bəzən də cəmaat namazına imamlıq edirdi. Həzrət Seyyidüş-Şəhəda əleyhissalamın əzadarlıq mərasimlərində mərsiyələr oxuyub, mərasimin təşkilini öz üzərinə götürürdü. O, hərarətli və könüllü səsi ilə mərsiyə oxuyurdu və hər məsrasında göz yaşı tökürdü. İltifat kənd cəmatı arasında böyük hörmət sahibi idi. Kənd cəmatı onun görkəmli şəxsiyyətinə ehtiramlardan başqa, onu mərsiyələri üçün çox sevirdilər. İltifat kənd cəmatının müxtəlif mərasimlərində fəal iştirak edir, yaxın dostları olan əmioğluları ilə birlikdə Quran oxuyurdu. Heç zaman ilahi ayələr oxumaqdan yorulmazdı. Digər övladlarının dünyaya gəlməsi ilə ailə üzvləri 6 nəfər oldu və o ailənin ilk övladı olmaqla məsuliyyət hiss edib atasına köməyə getdi. Şəhid iltifat zamanə bir müddət sonra yeniyetməlik yaşına çatdıqda pul qazanmaq üçün Meşkin şəhərə getdi və təhsilini yarımçıq qoymalı oldu. O bütün günü işləyirdi və ailə iqtisadiyyatına yardım verməklə atasına övladlarını böyütməkdə kömək edirdi. Onun xalası qızı ilə evlənəndə 19 yaşı var idi. 1347-ci ildə arvadını sadə bir mərasimlə evə gətirdi. O, qəddar pəhləvi rejiminə qarşı olduğu üçün əskərliyə getmədi. Həmişə rejim müxaliflərinin təşkil etdiyi toplantılarda iştirak edib rejimə qarşı öz nifrətini nümayiş etdirirdi. İltifat yaxşı işlərə çağırmaqda, nəhyəz münkərdə möhkəm dayanmış, başqalarının qeybətini və ya böhtanını atanlara hər zaman şifahi xəbərdarlıq edirdi və onları bu işdən çəkindirirdi. Bu çəkinməyin səbəbini də onlara bildirirdi. O, Seli Ərhama xüsusi diqqət yetirir, fürsət düşəndə qohum əqrəbasına baş çəkər, Seli Ərham edənin ömrü uzun olar deyərdi. Həmin şəhidin başqa bir xüsusiyyəti də dözümü və problemlər qarşısında dayanması idi. Çox keçmədi ki, şəhid iltifat zamanı dindarlığına görə Meşkin şəhridə mömin biri kimi tanındı və işi çiçəkləndi. İlk övladı olan oğlu dünyaya gələndə iltifatın evinə istilik və sakinlik əlavə olundu. Həyat yoldaşı ilə birlikdə yaşadığı 15 il ərzində iki oğlu və bir qız oldu. İltifat, İslam inqilabının qələbəsi ilə xalqın yürüşlərində fəallardan biri oldu və şüarlar səsləndirmək məsuliyyətini öz üzərinə götürdü. Məhrəm ayının matəmli günlərində kənd məscidində mərsiyə oxuyardı. Onun şirin və gözəl səsi kasetlərə yox, kənd cəmaatının qəlbinə əbədi olaraq həkk olundu. İltifat iş və ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı, imkanı olanda övladlarının dərsləri ilə maraqlanır, tədris olunanlardan testlər alıb onları dərsə həvəsləndirirdi. O, məktəb dərsləri ilə yanaşı, övladlarına həyat dərsi vermiş, onlara həmişə ən yaxşı insanlarla dost olmağı əmr etmiş və özü də təqva əhli olan, halal-harama bağlı, namaz qılan, arxadan bıçaq vurmayanları dostluq üçün seçmişdir. O daima sifariş edirdi ki, başqalarına çirkin və yersiz sözlər deməyin. Şəhid iltifat zamanı övladlarının layiqli böyüməsini istəyən, bütün gücünü onların böyüdülməsinə və qızına sərf etmiş, arvadına qızının ömür yoldaşını sərbəst seçməsini əmr etmişdir. İltifat azadlıq yolunda hər cür fədakarlığa hazır olan təqvalı bir insan idi. Haq cəbhələrin xalq qüvvələrinə ehtiyacı olanda Allahın dininə kömək etmək niyyəti ilə cəbhəyə gedir. Ailəsi deyir ki, o gedəndə 13 yaşında olan oğlu Fərhadı qucaqlayıb, üzündən öpərək deyib, oğlum, mən olmayanda evin keşisi sənsən. Anana, bacına, qardaşına yaxşı bax. İşinizi görərkən mütləq ananızla məsləhətləşin. İltifat çox həvəslə Aşura ordusuna daxil oldu və əməliyyata hazırlaşdı. O, yer və su təlimləri keçdikdən sonra Həzrət Qasim batalyonuna daxil olur və mərsiyələri ilə askerlere daha da heves verir. Əməliyyat vaxtı yaxınlaşdıqca iltifatın razniyazları, Tanrı ilə duaları çoxalırdı. Onun varlığı Əhl-i Beyt əleyhimussalama məhəbbətlə dolu olduğu üçün əzan və mərsiyələrinin alovlu səsi dostlarının qəlbini lərzəyə gətirirdi. 1363-cü il İsfəndin 22-sində Bədr əməliyyatında iltifat zəmanə çoxlu qəhrəmanlıqlar yaratdıqdan sonra başına deyən güllə səbəbindən qan içində qəltan olur. Mələklər onun pak ruhunu səmadakıların məclisinə qonaq aparırlar. Ruhu şad olsun, inşallah. İranda saat 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi deyib, İran müxtəlif ölkələrdə, başlayan İran müxtəlif sahələrdə sürətlə irəliləyir. Erməni silahlılarının Ağdam istiqamətindəki təxribatının qarşısı alındı. ABŞ Dövlət Departamenti elan edib, Laçın dəhlizi dərhal açılmalıdır. Və Ermənistanla ABŞ birgə hərbi təlimlər keçirir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Bugün İran İslam Respublikasını cəsarətlə, texnoloji və qabaqcıl ölkə adlandıra biləcəyimizi vurgulayan Prezident İbrahim Rəisə bəyan edib ki, ölkə iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə sürətlə inkişaf edir. İran Pres Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Seyid İbrahim Rəisi çərşənbə günü axşam çağı Cənubi Xurasan vilayətinə səfəri zamanı bir qrup alim, cümə imamları və vilayətin cəmatı ilə görüşdə, Alim və ruhaniləri ədalət axtarışının öncülləri adlandırıb, onları zülmə qarşı mübarizədə ön xəttdə bildirib və deyib ki, ruhanilər və alimlər bu yolda çox məşəqqət və problemlərlə üzləşmişlər, lakin onların hələ də insanların qəlbində yer tutmasının sirri onların çətinliklərdən qorxmamaları və bu yolda risk etməyə hazır olmalarıdır. Prezident sözlərinin davamında vurgulayıb ki, Biz düşmənə sübut etdik ki, biz problemlərin öhdəsindən gələ bilərik, ölkəni idarə edə bilərik və bunu yenə də edəcəyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Qahirədə keçirilən Ərəb-Yapon siyasi diyalog və görüşün birgə bəyanatı ilə bağlı açıqlama verərək bildirib ki, Əbu Musa Böyük Tomb və Kiçik Tomb adaları İran İslam Respublikasının ayrılmaz və əbədi hissəsidir və adı çəkilən görüşün yekun bəyanatında onların qeyd edilməsinin heç bir siyasi və hüquqi dəyəri yoxdur. Kənani söz gedən bəyanatda İranın üç adasının adının çəkilməsini qəti şəkildə rədd edərək bunu beynəlxalq hüquq qaydalarına, o cümlədən ölkənin daxili işlərə qarışmamaq və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipinə zidd hesab edib. Siyonist rejimin parlament nümayəndələrinin Bakı səfərindən az sonra Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi işğal olunmuş Qüdsdə qəsbkar rejimin Milli Təhlükəsizlik Şurasının başçısı ilə görüşüb. Siyonist İsrail rejiminin Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Tesaxi Hanegbinin Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə görüşündə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və regional məsələlərin müzakirə edildiyi deyilir. Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi sentyabrın 5-də X hesabında bu barədə yazıb. Tesaxi Hanegbi də özünün X hesabında Azərbaycan prezidentinin köməkçisi ilə görüşündən bəhs edib və deyib ki, mən bu axşam Qüdsdə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi ilə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi çərçivəsində hər tərəfli siyasi danışıqlar apardı. Sentyabrın 7-si saat 10 radələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərinə yaxınlaşmaq məqsədi ilə yeni səngər yolları qazmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ordumuzun bölmələr tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb, məlumatda bildirilib. Masallının Xırmandalı kənd sakini 2005-ci il təvəllüdlü əskər Ramal Tağıyevin naməlum səbəblərdən öldüyü bildirilir. Ramal Tağıyevin 6 ayın əskəri olduğu deyilir. Xırmandalı kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Yusufov hadisəni Meydan TV-yə təsdiqləyib. Prokurorluq isə əsgərin özünü odlu silahla vurduğunu açıqlayıb. Bildirilir ki, Kəlbəcər rayon prokurorluğunda en saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Ramal Tağıyevin odlu silahdan atış açmaqla özünü öldürməsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Son bir neçə həftə ərzində Vaşinqton, Azərbaycan və Ermənistanla daim iş aparıb ki, humanitar yardım Dağlıq Qarabağ əhalisinə çatsın. Bu barədə çərşənbə axşamı Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Vedant Patel bildirib. O, Vaşinqtonun Bakı və İrəvan arasında danışıqlarının məzmunu ilə bağlı Turan müxbirinin sualına cavab verməkdən çəkinib. Bu, bizim fəal şəkildə məşğul olmağı davam etdirəcəyimiz bir şeydir, lakin dəhlizinin humanitar, ticarət və sərnişin daşımaları üçün dərhal yenidən açılması ilə bağlı çağırışımızı təkrar edirik, o deyib. Biz ərzaq, dərman və digər zəruri malların əngəllənməsinin davam etməsi nəticəsində Dağlıq Qarabağda humanitar vəziyyətin pisləşməsindən çox narahatıq, Patel sözlərinə davam etdirib. Patelin şərhləri Konqresin insan hüquqları üzrə iki partiyalı komissiyasının Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı İctimai dinləmələr keçirməyə hazırlaşdığı vaxtda səslənib. Tam Lantus, İnsan Hüquqları Komissiyasının keçirəcəyi dinləmələrdə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin keçmiş prokuroru Luis Moreno Campo və Kolumbiya Universitetindən David Phillips iştirak edəcəklər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası dövləti Rusiyalı sülh məramlıların nəzarət altında erməni separatçılar tərəfindən idarə olunan Xankəndi və onun ətraf ərazilərinə Ermənistandan silah sursatın daşındığını bildirərək Laçın dəhlizindən gediş-gəlişə nəzarət edir. Adam Şef Azərbaycanı çoxsaylı erməni əsirlərini qanunsuz saxlamaqda ittiham edib. ABŞ Konqresməni Adam Şef Azərbaycan hakimiyyətini qeyri-qanuni olaraq çoxsaylı erməni əsiri həbsdə saxlamaqda ittiham edir. Kongresmen Adam Şef bu haqda deyib ki, təsdiqlənmiş məlumatlara görə, Azərbaycanda 2020-ci il müharibəsindən 33 erməni hərbi əsir saxlanılır. Müharibəyə son qoyan ateşkəs sazişinin şərtlərinə görə, Azərbaycan bütün hərbi əsirləri və digər məhbusları azad etməliydi, lakin buna əməl etmək və hələ də itkin düşənlərin çoxunun taleyi naməlum olaraq qalır. Qəddar blokadanın sona çatması üçün dua etdiyim kimi, onların sağ-salamat qayıtmaları üçün də dua edirəm. Ermənistanla ABŞ birgə hərbi təlimlər keçirir. Sentyabrda İrəvanda Ermənistan-ABŞ hərbi təlimləri keçiriləcək. Bu barədə Pentagon məlumat yayıb. Ermənistanda beynəlxalq sülh məramlı missiyalarda iştiraka hazırlıq çərçivəsində 11-20 sentyabr tarixlərində Müdafiə Nazirliyinin ZAR təlim mərkəzində Eagle Partner 2023 birgə hərbi təlimləri keçiriləcək məlumatda deyilib. Qeyd olunur ki, təlimlərdə sülh məramlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı münaqişə tərəfləri arasında münasibətlərin sabitləşdirilməsi üzrə əməliyyatlar işlənəcək. Eyni zamanda komandanlıq, nəzarət və taktiki rabitə sahəsində təcrübə mübadiləsi aparılacaq. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın son günlər İtaliya mediasına verdiyi müsahibəsində Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı fəaliyyətini kəskin tənqid etmişdi. Müxalifətin ölkənin deyil, xalqın statusa layiq olduğu barədə bəyanatı ölkənin tərəqqisinə və Avropaya, inteqrasiyaya mane olmaq üçün pis düşüncənin davamıdır. Bu barədə Gürcüstan parlament çoxluğunun üzvü Mikhail Sarcveladze bildirib. Sarcveladze'nin təbirincə, müxalifət üçün prioritet ölkənin həyatı, maraqları qurban verilsə belə hakimiyyətə qarşı mübarizədir. Prezidentin də müxalifətə qoşulması məyus edicidir. Rusiya müharibənin 561-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko bildirib. Xüsus əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 467 təyyarəsi, 248 helikopteri, 6467 pası, 636 zenit raket kompleksi, 11711 tank və digər zirih texnikası, 1148 reaktiv yaylı atəş sistemi, 6274 artilleriya və minatanı, 12776 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o bildiribdir. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah cümə günü Şəhrivər ayının 17-sində paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 25-36 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Təbrizdə 18-33, Culfada 15-35 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək. Temperatur Məşhəddə 20-34 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 24-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 11-27, Biləsuvarda 12-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə tutunulacaq, nisbi rütubət gecə 75-85%, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının bəzi rayonlarında ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
امیرالمؤمنین فرمود به همه نیکی کنید چون اما اخ لک فی دینک او شبیه لک فی خلقک
امیرالمؤمنین همیا یخشلیق etməyi buyurur çünki qarşındakı ya sənin din qardaşındır ya da istənilən halda insandır. Yaranışda sənində eyni olan bir varlıqdır. İslamın məntiqi budur.
Ma mi xahim xidmət konim, muhabbət konim, ba həmə insanha, ba həmə millətha, ma mi xahim...
Biz bütün insanlığa xidmət etmək, sevgi ilə yanaşmaq niyyətindəyik. Biz bütün insanlarla, bütün xalqlarla sevgi dolu dostluq münasibətində olmaq istəyirik.
O inki dövlət Amerika dövlət müstəkbir və düşmən bədxah kinəvərzə nisbət be
Amerika dövlətinin İran xalqına və İslam Respublikasına qarşı düşmən bədxah kin küdurət bəsləyən bir dövlət olduğuna baxmayaraq bizim hətta Amerika xalqı ilə də heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Onlar da bütün başqa xalqlar kimidir.
Onun çəki نقطه مقابل نظام اسلامی است استکبار است اسلام نظام اسلامی
اسلام دولتinin karşı çıktığı şey imperializmdir. İslam dövlətinin düşmənçi yanaşması yalnız imperializm sisteminə istiqamətlənib. Biz məhz imperializmin əleyhinəyik. İmperializmə qarşı mübarizə aparırıq.
İstikbar bir vəcəi Qurani است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است.
استکبار کلمه‌سی قرآن‌دان götürülmüştür. فرعون kimiler حقا و حقیقته قرشه چخان بدخواه گروپلار حقنده işledilir. İmperializm قدم de olup bugün de var. İmperializmin strüktörü tarih boyu in olup xüsusiyetleri İşlettiği üsul ve metodlar ise her bir dövrde farklanıp, imperializm sistemi bugün de var. Dünya üzere onun başında duran güve ise Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır.
az.tabriz.irib.ir. (0098 413 316 2421). (598 18 41). Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.